السادة يرجعوا يلبسوا البلو أو الأحمر بش يعيشوا كيف يريدهم من يتمخهم في دي الباتريا لقات ما كانت تخهم.
Il-radio tal-Università jippreżenta.
Angst, program tal-letteratura politika.
Kitba u prezentazzjoni Sergio Grech. Inselmulkom. Illum ser nitkellmu dwar il-ktieb Martirju ta' Poplu miktub minn Giuse Ellul Mercer, ktieb li juri angst kontra l-barrani. Konvint li wieħed mill-mezzi komdi ta' kif il-politiku jagħmel propaganda hi meta l-politiku jintefa' jikteb l-istorja. Dan il-kumment jgħod tal-kulħadd mhux biss għal Giuse Ellul Mercer. Probabilment u l-iktar mezz perikolus ta' propaganda għax il-politiku jaf li hu mhux dejjem leali lejn l-istorja. L-istorja u l-politiku ma jimxux jitfid, għax waqt li l-politiku jiprova jaħbi l-istorja i interessata biex mill-qatt liħor tikxef biex toħloq stampa ta' realtà. Ovvjament dik l-istampa mhux dejjem tkun 100% perfetta, imma hu importanti li l-istampa li jagħti l-istoriku tkun qrib kemm jista' jkun tal-verità. L-istorja għandha tinkiteb minn fuq id-dokumenti u mhux mill-immaġinazzjoni jew it-tewdin jew il-moħħ. Xira li laser nitkellmu dwar l-istorja kif inkitbet minn Ellul Mercer nejdu kemtejn osra dwaru. Ellul Mercer barra li kien politiku kien kittib. Kulħadd jaf bil-rumanz psikoloġiku tiegħu Leli ta' Ħażżajr. Ħafna minn novelli tiegħu deru fil-ġurnali Il-Ħmar u l-Ħmara. Kien elett membru parlamentari mal-Partit Laburista fis-snin 51, 53 u 55. Bejn l-1955 u l-1958 kien ministru tax-xogħlijiet u rikostruzzjoni fil-gvern ta' Mintoff. Albert Hisler fl-1982 ikkommenta hekk dwar Giuse Ellul Mercer. Ellul Mercer miet fl-eqel żmien tal-ġlieda politika u reliġjuża u difnuh fil-Miżbla. Waqt id-difna tiegħu konna ftit għax kienu żminijiet koroħ u għax mhux kulħadd għandu kuraġġ kbir li juri ruħu. Għad dak il-ħin għaddew li ħafna ħsibijiet ta' kif bniedem li kellu qalb ta' deb, kien onest fuq l-onesti u patriot, kellu jindifen ektk, waqt li l-oħrajn jgħaddu ħajjithom jerdaw dem il-fqir, jisirqu u jisawtu lill-proxmu tagħhom, u għax għandhom il-flus misħuta jkollhom funeral berba tiżwiemel ma nafx kemm il-qassis, hemm rajt l-inġustizzja ta' din id-dinja. Martirju ta' Poplu jikkonċentra fuq iż-żmien tal-wasla tal-Franċiżi u jieqaf fi żmien il-Break with Britain Resolution. F'dan il-ktieb il-poplu Malti jidher bħala tellief u suġġett għax-xewqat tal-barrani imġewwaħ li jawwar u li jieħu kollox għalih. Il-karru li qed jiġi suġġerit donnu u li l-Partit Laburista kien l-uniku partit li matul l-istorja riet u ħadem għall-ġid tal-poplu. Iżda jagħmel sens li nanalizzaw il-ktieb billi nqalbu ftit il-kapitli ta' dan il-ktieb u naraw kif Ellul Mercer kiteb l-istorja. Għalkemm ma jitkellimx dwar l-inblokk bejn il-Maltin u l-Franċiżi, Ellul Mercer jinsisti li dik kienet ġlieda kbira li serviet biex finalment Malta saret tal-Maltin. Ellul Mercer donnu ma tantx imbagħad għandu simpatija mal-Ingliżi, tantu hekk li t-tħul tal-Ingliżi f'Malta u deskriet hekk. Ser insemmu kif ħelu l-Ingilterra defset demba bis-saħħa ta' Nelson u Ball u bis-saħħa ta' xi Maltin li kienu jibdlu l-omhom mal-flus. Sa ċertu punt l-ewwel punt jagħmel sens meta tqis li l-Ingliżi daħlu hawn Malta bħala ħbieb u spiċċaw s-sidien. Hawn tidher il-protesta politika xi ftit kmieni forsi kontra l-kolonjaliżmu min-naħa ta' Ellul Mercer. It-tieni punt li xi Maltin bijgħu lil-artom hi skorretta, Meta tqis li l-Maltin infushom fid-dikjarazzjoni tal-1802 għamluha ċara li jridu li l-Ingilterra tamministrhom politikament. Mill-lat liħor għal Napoleon donnu hemm xi ftit jewwies tas-simpatija. Napoleon jgħid Joseph Ellul Mercer ried minn poplu preġudikat jagħmel poplu politikament matur. Ried li minn poplu li għalih ma kien jeżisti xejn ħlief reliġjon u qassisin jagħmel poplu evolut soċjalment u politikament bħal Franċiżi. Iżda donnu Ellul Mercer nesa li f'qasir żmien Napoleon itradixxa l-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Franċiża u minflok għażel li jinkuruna lilu nnifsu bħal Imperatur. Dak il-punt kien il-punt tal-kontradizzjoni. Naraw issa silta mill-ewwel kapitlu. F'Ġunju tas-sena 1798 il-flotta Franċiża li kienet sejra lejn il-Vant dawret il-pruwa lejn Malta, talbet l-ilma, u biskuża li mħadditx li riedet daħlet fil-portijiet tagħna. Dak iż-żmien mingħajr tal-kavallieri kien hawn biex jiddefendu Malta xi 7,000 ruħ. L-għad tal-kavallieri żgħażagħ u xjuħ kien ta' 323. 200 minn dawn kienu Franċiżi. Għad li xibdiewa mill-ħażebbuġ u s-siġġiew itqabdu ma ta' Napoleon ma setgħu jagħmlu xejn. Sal-10 ta' Ġunju bin-nuqqas ta' preparazzjoni u bit-tradiment tal-kavallieri Franċiżi, Malta kollha barra mill-Belt u mill-Forti San Luċjanu kienet f'idejn il-Franċiżi. Il-Kottonera dawruha u damet iż-żomm, iżda sal-11 ta' Ġunju waqgħet ukoll. Napoleon irranġa l-kapitolazzjoni tal-Belt permezz tal-Ġeneral Junot. Malta waqgħet f'idejn Napoleon fil-11 ta' Ġunju tal-1798. Il-ftehim fost wejjeġ oħra żamm dawn iż-żewġ jeddijiet tal-Malta, li l-attijiet ċivili, kuntratti eċċetra mgħoddija fi żmien l-ordni ta' San Juan jibqgħu jseħħu. Il-Maltin jibqgħu jgawdu l-jeddijiet reliġjużi tagħhom, reliġjon tkun ir-reliġjon Kattolika. Il-propjetà u l-privileġġi tan-nies skont il-liġi jibqgħu li kienu u l-poplu ma jiġix intaxxat iktar milli jmissu. Wieħed jeħtieġ jifhem li aħna qed nitħattu minn żminijiet wis xort oħra minn dawk tal-lum. Il-ħruxija u l-qerq tal-gbarat kienu aktarx ma jidrux, u l-intrigi kienu xi ħaġa li min ma qarax l-istorja mgħoddija ma jistax jifhimhom. Araw kemm hu hekk. Fil-Mużew San Martin ta' Napli hemm kwadru kbir taż-żejt. Fih jidher il-flagship tal-Ammiral Nelson. Dejn Nelson hemm ħabibtu Lady Hamilton, li darba kienet toqgħod f'dar kbira f'tal-pjetà. Ħdejhom hemm qassis Ingliż u f'wiċċ il-baħar jidhem ġisem ta' bniedem. Dan kien Ammiral Napolitan li kien miżmum bħala wieħed mill-eroj u li kien għadu kemm ġie malla minn Lord Nelson. Pittur ta' dak iż-żmien derlu li kellu jpinġi dan l-ispettaklu hekk imsejken fuq tila daqsxiex biex jibqa' tifkira tal-ħruxija ta' dawk iż-żminijiet. L-Ammiral Nelson, barra li kien qalbini, kien ukoll aħrax, bl-aħnina u ħawadi biex dak li jista' jieħdu jaħtfu għal pajjiżu. Joseph Ellul Mercer jerġa' mill-ġdid jikkritika lill-Ingliżi li ffirmaw il-kapitolazzjoni mal-Franċiżi mingħajr ma ħadu sehem f'dan il-proċess u lit Malta. Hawnhekk Ellul Mercer hu preċiż. Għal darb'oħra jipprova l-punt li f'qasir żmien minħbieb l-Ingliżi kellhom jispiċċaw bħala sidien. Ir-raġuni għal din il-bidla saret meta l-Gran Brittanja indunat li Malta kellha valur strateġiku. Malta kienet fiċ-ċentru tal-Baħar Mediterran, kienet qrib sqallija. U qrib l-Afrika, u fiċ-ċentru ta' bejn il-Punent u l-Vant. Il-kaptan Alexander Bolge deskrit minn Ellul Mercer bħala dak l-Ingliż li l-aktar ħadem biex Malta waqgħet f'idejn l-Ingliżi. Lill-Bol ma jaħfirlux l-azzjoni ta' meta eżilja numru ta' Maltin. L-ewwel akwiss kostituzzjonali għal Malta wasal fl-1835, iżda din kienet politikament farsa, jew kif isejħilha Ellul Mercer Kostituzzjoni ta' ċajt. Għaliex qed jingħad dan? Din il-Kostituzzjoni llimitat lill-membri Maltin f'dan il-Kunsill bħala pupi, għax ir-rwol tagħhom kien sempliċement li jagħtu l-pariri. Ellul Mercer fl-istorja tiegħu jinsisti li ekonomikament taħt l-Ingliżi Malta kienet brodu. U hawn ukoll il-kittieb għandu raġun. Tant għandu raġun li Malta l-Ingliżi ma kienetx għajs sempliċi fortizza li ridet tgħix mhux fuq xi injezzjoni ta' investiment imma fuq it-taxxi li kienu jinġabru. Silta oħra minn dan il-ktieb. fi 22 ta' Marzu tal-1850 f'dibattiment fuq il-kodiċi penali u fuq il-reliġjon kattolika, il-kanonku Amato jippropona illi il-Kunsill japprova li r-reliġjon kattolika apostolika rumana tkun ir-reliġjon waħdanija dominanti ta' Malta. Reliġjonijiet oħra jkunu biss tollerati. Amato qal li dan irrikonoxxietu l-istess Reġina Vittorja meta tat lil Malta gvernatur pajżan kattoliku. Monsignor Fiteni għamel emenda, iżda qabel ma' Amato. Sir Vincent Casolani u Dr. Policino ipprotestaw bil-mod kemm setgħu u l-votazzjoni kienet 11 favur Amato, 5 kontra. Ir-Reġina, jiġifieri l-Gvern Ingliż, wara l-protesti li sarula mill-Ingliżi f'Malta u fl-Ingilterra u mill-Isqof ta' Ġibilta, mhux biss ma approvax il-liġi iżda ħarġet wara xi żmien letters patent li jgħidu li l-qassisin u l-patrijiet ma jistgħux jieħdu sehem fil-politika u fl-elezzjonijiet. Bil-Kunsill elettiv u b'kollox rigali l-Gvern Ingliż tagħna 50 sena wara li ħadta fil-Malta, il-gżira tagħna baqgħet ħafja, f'qira, bla tagħlim u bil-ġuħ. L-industriji kollha li kellna qabel ġew l-Ingliżi bħal dik tal-bini, tal-bastimenti u l-esportazzjonijiet bħal-qoton intemmu u ġew fix-xejn. U ħlift tlaleb u nies imċarċra ma kontx tara jiġru matriqat. Taqra wkoll li l-istituti tal-gvern f'dak iż-żmien kienu qajpa l-poplu ċivilizzat bħal-furmarija tal-Imġinen u l-Ospizju li kienu f'nofs il-Furjana u l-Azzaret li kien waħx f'kull sens tal-kelma. Il-ftit ikel li l-gvern kien joħroġ għal dawn l-istituti kien jinsteraq u jittikel minn min kien bil-ġuħ daqs il-morda. L-ospizju waħdu kien fih minn mitruħ. Snin ta' wara l-1880 kienu dominati mill-kwistjoni tal-lingwa. Din il-kwistjoni waslet għall-ħolqien ta' żewġ fazzjonijiet politiċi. Dawk imsejħa favur l-Ingliżi u allura favur ir-riforma u dawk kontra ir-riforma u favur it-Taljan. Għal tal-aħħar immexxija mill-Awċi Fortunato Mizzi, il-lingwa Taljana kienet is-sinjal taċ-ċiviltà. Il-Malti kien biss dialett. Kif se jaħlu Fortunato Mizzi, il-Malti kien il-lingwa tal-Kċina. Jew inkella kif kien se jaħlu Ramiro Barbaro, il-Malti kien il-lingwa tal-Mandraċ. Innaħa l-oħra mbagħad użat il-Malti favur l-Ingliżi li kienu determinati li jeqridu minn fostna l-lingwa Taljana. Għall-Ellul Mercer, natu Mizzi, kif kien se jaħlu, riet kultura Taljana u lebda riforma, ċiviltà Latina u ġuħ biss. Minnaħa l-oħra għandu qima enormi lej Manuel Dimek meqjus pala dak li wellet il-Partit Laburista Malti. Is-7 Ġunju għall-Ellul Mercer u moment ta' climax għax jiddefenih bħala il-Mahmudija tal-Partit Laburista. Naqraw silta mit-taqsima 10 fejn Ġuse Ellul Mercer jitkellem dwar Manuel Dimek u l-irvel tas-7 ta' Ġunju. Bonnici jgħid li fl-1885 twaffqet fl-isla is-Soċjetà Operajja, speċi ta' għaqda nofs reliġjuża tal-ħaddiema. Xi qassisin qamu għaliha, iżid jgħid Bonnici, għax qalu li din hija qda protestanta. L-imsebħin wiġbu ibes, hekk ibes li l-isqof kien wasal biex jikkundanna. Iżda billi bidlu l-isem Soċjetà Operajja Kattolika u daħlu direttur spiritwali li lill-min rid l-isqof ħallihom bi kwietom. Ikompli Dr. Bonnici fl-istorja tal-partit. Iżjed tard il-kotra, iżjedet tistembaħ min-nas li kella minn meta minn ħdana ħareġ il-professur Manuel Dimek. Manuel Dimek kien wilt il-faqar, ħabib tal-ar fost iż-żgħażagħ mitlufa. Kien qatt m'għandux 18-il sena meta qatel waqt il-lob tal-karti. Qatta żmien il-ħabs għal dan id-delitt u għal ieħor. Hemm ġew ta' għall-istudju tal-ilsna, xjenza u politika, bissab mezz biex ulied il-faqar ma jiġilhomx bħalu. Billi ma ridux jagħtuh xi kotba ta' xjenza għax qalu ma jaqblux ma' reliġjon tagħna għal protestant. Fil-ħabs kien l-akbar ħabib tal-ħabsin, kien jgħinhom u jgħallimhom. Meta ħareġ, les biex jitqabad xandar il-programm tiegħu. Imħabba u waqda bejn il-kotra, ħelsien mill-jasar soċjali, تناخيه تا استوتسيونيه زيده وكل هاتي يخل حقه جابر للحفنه زازه مدوارو وقف البانديره تاع المالتين من 1908 ل 1923 متى جيت الكونداناتا وقف سوشيتا يسمى الشركه تاع المداولين وبدا يتاكا للكل هات للجفرن انجليز للشيكبارات مالتين للشي اسيسين اتاكا في كلمه واحده للكل مين ديرلو لكن هقال للفير الكليرو قال لدمك ريت اوقع الريليجيون تانا الاوتوريتايات انجليزي قالوا ليو شويشي وكونترا الحكمة انجليزة في مالتا الكبارات قالوا لريت يقلب لوردني سوشيالي من البيرو تالجويرا الزيت ياي دكتور بونيتشي للدمك قدخ أورتي مارسيالي وجي الترفنات فليشاندرا فين ميت بلالي في 18 تا أبريل تال 1921 جوزيه لولمرسا يدسكريفي للبارتيت لابوريستا بخلا بارتيت مامول من زازاخ اللي ما يبزاوش من الباباو. البريت منتوف يدارون بات اللي عندو تشارتا إيما ويرفيري عليه بخلا البريت زازوخ من بورملا. منتوف في الجفرن تال 1947 كان رسponsابلي من الشاليات بوبليتي وريكوستروزيوني. جوزيل لولمرزر يكومنتا لي منتوف إرنشيلو يبني نوفس لمجارفة مالتا وبلاتسيونيه تيو قادجت للصحابو للاسمليا كولا كمي إرفو يكمت للأوتور كين الكوراج الهيلة لي عندو ييت ييدو بلاتم تيم إمقار كالو يكون يكلم للسلطان الكبر تا منتوف بدا يكبر متا ملكامب لوكالي حرج في الكامب انترناسيونالي وسم مالتا شاندرو مالربا تريح تا الدنيا L-ammirazzjoni li Mintoff terġa tider meta inqasam il-Partit Laburista. Ellu l-Merser jgħidilna li l-firda fil-Partit fuq il-kwistjoni tal-Martial Aid qasmet lil tal-Labor fit-tnejn. Farket lil Sir Paul Boffa u lil sħabu li fl-aħħar fl-1955 tat l-akbar rebħa lil Perit Mintoff bħala l-akbar leader li għatra il-poplu Malti fl-istorja ta' l-Ingliżi f'Malta. Naqraw issa silta mit-taqsima 12 li titkellem dwar is-snin 1930-1940 li Ellul Mercer jiddeskrivihom bħala snin ta' jasar politiku. Is-snin bejn 1930 u 1940 għar-raġel ta' xor Malti kienu snin ta' jasar politiku u ta' ekonomija li tixbaħ lil ta' qabel, forsi ftit aħjar u issa ngħidu għala. Ta' min isemmi l-imġiba tal-Labor Party ta' 30 sena ilu li kien juri kematta zazax kien fih il-partit li ma jibżawx mil-babaw. Kmini fil-sena 1931 fil-waqt li l-Kostituzzjoni kienet sospiża u l-Ministri Striklandjani kienu Ministri tal-isem tal-Salarju biss ġi mħabbar li f'Malta ġejja il-Royal Commission. Ma din l-aħbar tal-Labor ħarġu manifest uffiċjali. U minn dan il-manifest se nieħdu silta li turi l-irġulija il-lubija ta' Żgħażagħ li f'dak iż-żmien kienu jmexxu l-partit li llum u l-akbar u l-aktar b'saħħtu fost kollha. Is-silta minn dan il-manifest maħrux lejlet il-wasla tar-Royal Commission kien jgħid hekk. Jekk wara dar-rapport nerġgħu mill-ġdid naqgħu taħt Gvern Crown Colony jew taħt xorta ta' ħakma li ma jkollax taqsam xejn ma' awtonomija li safti tilu konna ngawdu, il-partit jixtieq juri bla ebda ħabi li bissieħdu li biħsiebu jissokta mixi bil-għaqdiet politiċi li għandu sabiex jikkombatti b'oppożizzjoni sistematika u b'tixwix il-gvernijiet kollha ta' din ix-xorta sakemm dawn jibqgħu jaħkmuha. U iżjed il-quddiem naqraw dan li ġej. B'elezzjoni libera il-partit jifhem il-libertà tal-jed sabiex jerġa' jkollna meetings fil-beraħ flimkien mal-jed tal-libertà tal-kelma, mhux meta tkun orbot l-elezzjoni iżda minn żmien twil u xhira qabel. Il-partit jirriserva l-jed li jżomm qiebes għal kull tibdil fil-Kostituzzjoni li jiġi ssuġġerit minn gruppi jew għaqdiet li mhumiex politiċi u l-aktar dak it-tibdil li jiffavorixxi l-interess ta' klassi jew li hu kontra l-prinċipji ta' gvern demokratiku. xoħroġ minn din l-analiżi. L-ewwel nett il-kundanna ċara lejn il-kolonjaliżmu Ingliż li sewa taħsara għal Malta. L-Ingliżi qatt ma ħadmu għal vera salvazzjoni ta' Malta kif għamlu l-politiċi Maltin, u hawnhekk bil-politiċi Maltin ellul Mercer ifisser il-Partit Laburista. Wara kollox wieħed ma jridx jinsa li l-istorja ta' ellul Mercer tieqaf wara 28 ta' April. Din l-istorja fiha qatt ta' difetti, però d-difetti wieħed jasal biex jaħfirhom meta qis li l-ant ellul Mercer kien protesta politika kontra il-barrani Ingliż. Ar minn hekk ma ninsewx li Ġuse ellul Mercer qed jikteb l-istorja fi żmien ta' meta l-kolonjaliżmu kien fl-aqwa tiegħu. Meta l-kwistjoni soċjali bdiet toqros u tnawwar l-istabilità li probabbilment qatt ma karatterizzat il-kolonja Maltija ħlief meta l-pajjiż esperjenza xi boom ekonomiku fi żmien ta' gwerra. Għalmenu dan il-kwadru jgħod għas-seklu 19. Iżda nħallu l-argumenti fil-ġenb u nduqu mill-ġdid il-metodoloġija storika ta' ellul Mercer billi nisimgħu il-kapitli Mussolini jidħol fil-gwerra mal-Ingilterra Franza u l-Break with Britain Resolution. Fl-10 ta' Ġunju 1940 ftit qabel dalam it-tieqa ż-żejra tal-Palazzo Venezia, Mussolini, dittatur tal-Italja, xandar l-aħbar li pajjiżu mar fi gwerra kontra Franza u l-Ingilterra. Id-duċe stenna s-sija li Franza tinżel arkub tiegħha u l-bqija tal-biċċa l-kbira tal-Ewropa taqa' taħt il-Ġermaniżi. It-tama li sa ftit ġimgħat oħra Hitler jirbaħ il-gwerra. Stenna li bispiża żgħira se jaqsam frebħa kbira u b'dawn l-isperanzi f'qalbu li kienu jnessuk xi ftit il-brix infjammanti u jaħraq tal-ulċeri fl-istonku tiegħu daħal għal daqqa meta l-edewwa kienu qajjew. Iva, 7-5 ta' filgħodu tal-għada 11 ta' Ġunju 1940 kien nhar ta' tlieta, skwadri ta' ajruplani tal-bombi Savoia Marchetti u Caproni ħabtu għalina l-Maltin. Kienu 25, tefaw bombi ta' antar il-waħda jew aktar. Qabdu it-triq fil-għoli fl-ajru minn San Ġiljan tal-Roq l-Msida sa' Kalafrana u ħalfar. Bombi ġew f'dan l-inkejjen, fuq Gwardamanġa, Salluqa, Bla tal-Bajda, fuq Sant'Irmu, fuq il-Port il-Kbir, fuq it-Tarzna, Bormla, il-Birgu, l-Isla, Raħal Ġdid, Birżebbuġa, Kalafrana, ħalfar, u mkejjen oħra fil-qrib. Fuq kanun Sant'Irmu qatlu sitt artillieri Maltin, l-Msida qatru l-Aġel, ġerħu bosta nies. Dan il-jum it-Taljani reġgħu ħabtu għalina 9 darbit. Il-ħbit tal-aħħar kien aqwa. Il-gżira, Bormla u madwarhom twadbu bosta bombi. Tilfu ħajjithom ħafna nies. Il-kotra ħallew darhom u ħarbu lejn l-irħula ta' fuq. Kulħadd jisken kif jista' sa trabi twieldu taħt is-siġar. Eluf sabu kien fid-djar ta' nies li ma kienu rawqat. U hawn beda leqgħa l-martirju tal-poplu Malti u l-aktar tal-fqir. Martirju li dam sejjer snin biex il-Maltin joħorġu tarġiel mal-Ingliżi. F'dawn is-siltiet qosra mill-istorja tal-martirju ta' poplu mhux possibbli tikteb il-ġrajja ta' tbatijiet li batew il-Maltin f'dan iż-żmien tal-ġuħ li ġarbu tad-dem li xerdu biex ħadu biċ-ċarħama mal-palazz tal-Gran Mastri. Aktar minn 1500 intradmu u taw ħajjithom biex l-imperu li tant ħabna jibqa' jaħkem. Ħafna marru l-ħabs għax fetħu lanet tal-laħam jew tal-ħut jew tal-ħalib għax kienu bil-ġuħ. Eluf inqerdu wara bil-mart li ġiema d-debulizzja tal-gwerra. Naħseb li jkun f'waqtu jekk intenni dak li ktibtu stampajt fil-bidu u tmiem tal-ewwel ktieb ta' tifkiriet li ħriġt xi 12-il sena ilu dwar dak li ġara fl-ewwel snin tal-ħbit fuq Malta mill-ajru. It-tifkiriet li qed insemmi jiftħu b'dawn il-kelmtejn li jġibu id-data tal-15 ta' Awwissu tal-1945. F'dawn it-tifkiriet tistennewx li se ssibu dak kollu li ġara fil-gżejjer tagħna fl-ewwel sena tal-ħbiet fuqna bil-bombi. Kienu kbaru lil wisq il-ġrajja ta' dawk iż-żminijiet biex wieħed jista' jsemmihom kollha bir-reqqa u kull min għex fihom u kien kbir biżejjed biex jifhem x'kienet jiġri madwaru kien biex ngħidlek ġrajja fih innifsu. Il-rapport tal-Royal Commission dwar l-integration kien favur is-suġġeriment tal-Gvern Laburista Malti. Tant li f'diskors mitron li għamlet wara ftit il-Majestà tagħha Reġina Eliżabetta irreferiet għalih u qalet li din ir-rabta bejn iż-żewġ pajjiżi ma tistax ma tkunx ta' ġid għat-tnejn. Ta' min isemmi li fl-Ulju tal-1955 waqt li d-delegazzjoni Laburista kienet Londra saret qarrija minn kull min ħasem fil-konferenza bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti li jgħid li l-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta' Malta jeħtieġ l-isforzi sostenuti taż-żewġ pajjiżi. Sadan it-tant bħala parti mill-isforz biex titjieb il-qagħda tal-għajxin f'Malta il-konferenza tintrabat ma' dawn l-objettivi. Li tolli il-livell tal-edukazzjoni u s-servizzi soċjali oħra li jiżid sostanzjalment l-opportunitajiet għal xogħol barra minn dak tas-servizz li ma tħallix li jkun hawn nies bla xogħol. Din l-istqarrija storika u solenni iżid tgħid li l-Gvern Ingliż jintrabat li jikkontribwixxi lil Malta l-flus għal xogħol kapitali li jipprovdi l-mezzi tekniċi u sakemm id-dħul tal-flus f'Malta jkun kiber biżejjed li jgħin kull meta jeħtieġ biex jibbilanċja l-baġit tan-nefqa ta' kull sena. Id-delegazzjonijiet Maltin li qablu ma' din l-istqarrija taw kelma li jagħtu l-għajnuna kollha f'din il-biċċa xogħol. L-istqarrija titkellem ukoll mill-ħidma u d-dixxiplina tal-Maltin li jeħtieġu biex dan il-pjan ikollu suċċess flimkien ma' kontribut għar-riżorsi tal-Maltin. F'referendum li sar xi ġimgħat wara il-poplu vvota b'maġġoranza favur l-integration. Inqala ftit tal-inkwiet fuq garanzija mill-parti tal-gvernijiet dwar it-twemmin tal-poplu, twejjir li wassal lill-gvern biex jippubblika fil-gazzetta tal-gvern tal-24 ta' Jannar 1950 għid memwar li kien jinkludi fih l-istqarrija li għadni kemm semmejt u li għalija kien għamlu tajjeb ukoll in-nazzjonalisti barra wkoll minn referenzi għall-ittri mal-Vatikan dwar garanziji li l-integration kienet titlob minħabba r-reliġjon tagħna. Mil-ġdijt il-ħin ħarab u erġajna temmejna program jħor mis-sensi la angst. Infakarkom li dan il-program jixxandar kunnar ta' tlita fil-7.9 ta' fil-axija u intennuħ kunnar ta' sibt fil-8 ta' fil-axija. Nirringrazzja li l-Kenneth Mizzi li ħassib id-direzzjoni teknika u li l-kom semmija li minn ġimgħa għall-oħra ta' tuna l-appoġġ ta'kom billi jisseguna. Il-ġimgħa d-dieħla li jkun ukoll l-aħħar programm f'din is-sensiela nanalizzaw ktieb ta' storja ieħor din id-darba miktub primarjament minn novellista. Qed nirreferi għall-ktieb Il-Franċiżi f'Malta ta' Franz Samut. Jiena Niqafgħu u jiena Sergio Grech nixtieqilkom is-slim.